Academica la Radio România Actualități.
Bună seara! Explorările noastre prin minunata lume a geografilor pasionați, motivați și deosebit de curioși continuă după ce săptămâna trecută am făcut cunoștință cu domnul profesor universitar dr. Petru Urdea, membru corespondent al secției de științe geonomice Academiei Române. Contactul cu omologi din străinătate ce studiază geomorfologia a avut ca finalitate atât derularea unor proiecte comune, cât și premiere pentru țara noastră. Domnul profesor universitar dr. Petru Urdea continuă firul povestirii noastre.
Colaborarea înseamnă, de fapt, un avantaj enorm, pentru că împărtășim metode, ne îmbogățim cu experiență de teren multiplă și în terenul de investigații ale colegilor. De exemplu, în situația de care eu mă bucur foarte mult, fiind vorba și de un sprijin financiar, bani necesari unor investigații foarte costisitoare. Și printr-un ghes de acest gen, un profesor de la Regensburg a trimis o doctorandă ca să facă investigații vârste absolute în glaciarul din România. Ea, având de realizat o teză, un transect de acesta paleogeografic între munții Pădurea Bavariei și munții Altai, trecând prin Carpați. Ce a însemnat această colaborare? O premieră în România, și anume, pe banii lor am reușit ca noi în Carpați, colaborarea aceasta să conducă la apariția primelor date de vârste absolute din relieful glaciar al Carpaților. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că noi știm, de exemplu, în munții Retezat, a fost în 2003 acest eveniment, cei mai lungi ghețari, pentru care avem dovezi în relief, au fost acum în jur de 21.000 de ani, iar rezervația gemenele 24.000 de ani, în punctul pe care l-am găsit noi cu indicii clare. Deci avem niște repere, știința cunoașterii evoluției Carpaților s-a îmbogățit. După cum colaborarea cu cei de la Seghet pe vârste absolute, noi știm, de exemplu, și e un fel de curiozitate, că acum 16.000 de ani, Mureșul nu se vărsa în Tisa, în zona acreditării Seghet, ci mult mai la nord, într-un paleocriș. Actualul traseu cu punct de vărsare în Tisa, în zona orașului Seghet, e doar de acum 6.000 de ani. Sunt și noutăți pentru geografia românească. Și noi putem pas cu pas să aducem aceste date, aceste informații. Adică ne gândim la o geografie în mișcare, în raport cu ceea ce oferă știința, în ceea ce înseamnă mișcarea elementelor care au constituit acest peisaj. E vorba de o paleogeografie care ne spune câte ceva din bucățica aceasta de istorie destul de recent a zonei de vest, respectiv a Carpaților. Și tot la fel am stabilit, de exemplu, elemente de evoluția râurilor Timiș și Bega. Mai mult decât atât, am inițiat studii de geoarheologie cu rezultate extraordinare. Și acum nu știu dacă ascultătorii noștri cunosc că cel mai vast sit arheologic din Europa este aici, la nord de Timișoara, situl Iarcuri de la Cornești, de 1800 de hectare, în care ne-am implicat ca specialiști în metode neinvazive ca să identificăm rupturi și elemente de paleogeografie. Sunt niște elemente care ne bucură enorm de mult, care ne fac să fim foarte, foarte entuziasmați în a transmite și celor din alte domenii ale științei cunoștințele și abilitățile noastre.
Cercetarea fundamentală este o obligație pentru cineva care se ia în serios într-o carieră universitară și academică. Probată de o cunoaștere aplicată e tot ceea ce își poate dori pentru astfel de aspirație. Călătorile de studii și cercetare v-au purtat, cum ați spus și dumneavoastră, din Australia până în zonele arctice și polare ale Canadei, apoi în Africa de Sud, în Tibet, Alaska, Mongolia, Siberia, Himalaya. De la permafrostul autohton la prima expediție polară integral românească. Cum ați reușit? Sigur că vorbim de acum 30 și ceva de ani, nu?
Da, încep cu un oftat. Asta pentru că atunci, în 1989, cu fiertat Teodor Negoiță, inițiatorul, m-am cunoscut și el știind preocupările mele legate de munții noștri, de o analiză detaliată, cum se spune, la metru pătrat, de experiența mea în zona montană, la faptul că visam să ajung și eu pe un ghețar, într-o zonă polară, a fost extrem de greu, ne-am încăpățânat, dacă vă spun și poate ascultătorii o să fie totalmente surprinși. Noi în decembrie 89 speram într-un ajutor din partea unor minți mai luminate ca dosarul expediției noastre, prima științific vorbind, expediție polară integrală românească în Spitsbergen, să fie aprobată. Noi am izbândit, e adevărat, cu niște eforturi și niște condiții foarte, foarte dificile. Cel de sus ne-a salvat, că nu ne-a scos în față pericole de genul urs polar sau furtuni din zona aceea în care investigam ghețarii, dar acela a fost momentul în care, pentru mine, au fost revelațiile perioadei acelea de viață. Atunci m-am dus cu un ghețar, atunci am dormit pe un ghețar, atunci am înțeles că un ghețar vorbește,
vibrează, crește, da, da.
Se mișcă, e ceva viu. Atunci am văzut permafrost, atunci am văzut acele modificări care au loc în 24 de ore prin lumina aceea continuă. Apoi a urmat, bineînțeles, expediții în munții înalți, contact cu colegi, pentru că e un adevăr pe care trebuie să-l recunosc. Intrând într-un cerc de oameni de știință, e ca la horă. Intri și nu trebuie să ieși. Ții legăturile, întreții aceste relații, împărtășești experiențe, te inspiri de la ei, timpul acesta de idei, dar și căldura cu care trebuie să te apropii deschis ca om contează foarte, foarte mult. De exemplu, mulți spun că unii americani sunt aroganți. Eu mai spun un lucru. Trebuie și să știi cum să iei. Sau japonezii, care sunt în general persoane rezervate, o spun acum deschis. Colegi din Rusia, cei în vârstă, sunt oameni excelenți. Dar când ajung la subiectul ceva legături cu politica, da, îi vezi că rămân încă îndatorați, da, acelei prelucrări ideologice. Dar, scientific, pe latura umană, sunt excepționali. Dar trebuie să știi să eviți anumite subiecte sensibile, anumite puncte sensibile. Și lucrurile vor merge. Sau căldura sud-americanilor. Sau, să vă spun un lucru, canadieni care au la origine europeni, de exemplu un polonez, un ungur. Strămoșilor au fost emigranți din Europa. În momentul în care ai ajuns să povestești, și nu e un cuvânt de laudă, noi la capitolul cultură generală, o spun din multe, multe întâmplări, stăm mai bine decât mulți care sunt docți în materia unui subiect. Și eu asta încerc să explic și să fac pe ai mei doctoranți, pe colegii care mă urmează la catedră, să înțeleagă că e un avantaj enorm să iei o umbrelă mai mare decât...
Da, nu îngustează căile, așa
da,
este, da.
Da. E o parte din ceea ce se cheamă a gândi geografic. Era o povață. Totul este să gândești geografic. Adică prin prisma tuturor elementelor care există pe terra aceasta și care s-au născut, care evoluează, care vor muri, care lasă urme și care uneori chiar de pe o zi pe alta ne influențează și comportamentul nostru.
Mergând după interesul dumneavoastră profesional, ce legătură poate fi, domnule profesor Urdea, între Carpații Românești, Munții Tatra și Alpi? Sigur, se găsesc toți în Europa.
Carpații noștri sunt brați cu Tatra, sunt foarte deosebiți față de Alpi. Într-un fel, noi avem niște regiuni puțin mai vechi decât Alpii. E adevărat că acest context tectonic din spațiul acesta de contact între mediul alpin și placa este europeană, sunt diferențe. Însă, cineva care are experiență în Carpați, pătrunde foarte ușor și în portofoliu care trebuie să înțeles pentru Tatra, care se aseamnă foarte bine retezatul, tot pe un suport granitic și, bineînțeles, în mediul alpin, mai puțin Dolomiții, care sunt cu totul spectaculoși, cu acele viri de cal care pe mii de metri grosime, nu avem așa ceva, dar dacă am închide ochii sau dacă am spune, haideți să ne aruncăm în tunelul timpului, ghețarii care sunt în alba actuală cei mai lungi, se apropiau ai noștri din Carpați de dimensiunea celui mai mare din alți la ora actuală. Ghețarul are 20 de kilometri. Ceea ce cunosc eu pe Lăpuș din Cumare are în totalitate construcția pe care am făcut-o eu o lungime de peste 18 kilometri. 18 lângă 23 nu-i chiar departe.
Da, așa este.
Coborând ghețarii până la circa 1100 metri în Carpați, în Făgăraș, în Retezat, ceea ce nu-i de uitat atunci când ne gândim la un context geografic european.
Fiind un împătimit al muntelui și teritoriului alb, ați vizat ca loc al cercetării și cunoașterii și Siberia. Ați ajuns în patria frigului, în Iacuția, despre care unii dintre ascultătorii noștri cunosc numai pe calea noii tehnologii și a documentarilor de televiziune. Ce alte motivații, domnule profesor Urdea, ați avut în afara studierii stratului de permafrost de acolo?
Iarăși trebuie să oftez, dar cu, știți, cu strângere de inimă. Eu am fost în Siberia întâi și întâi în peninsula Yamal, acea peninsulă în partea extrem nordică a părții vestice a Siberiei, unde populațiile autohtone sunt cele ale neneților, acei crescători de reni. Localitățile unde am ajuns sunt localități create în perioada gulagului și unde știu că au fost și români. Sper că nu va fi ciudată afirmația mea, spunând că provocarea pentru Iacuția a fost și cu un suport de acesta
emoțional.
De curiozitate. date pentru ceea ce a însemnat Gulagul Siberian, ce a însemnat drumul oaselor din Colima, și am citit foarte multă literatură, nu doar Arhipelagul Gulag, ci povestiri din Colima al lui Remizov, două cărți impresionante, volume imense de informații. Și în momentul în care un prieten, nu rus, ci din populația autohtonă Saka, mi-a spus niște lucruri care șochează pe un cetățean al secolului 21, și anume cum sunt priviți unii cetățeni de acolo, cum încă au rămas reminiscențe ale modului în care puterea sovietică stăpânea și controla tot ce mișcă în zona aceea, și că la ora actuală există cetățeni în acele spații care au un gen de buletin, de carte de identitate, care nu le permite să iasă din spațiul acela limitat al raionului în care trăiesc. Pe de altă parte, e acel sentiment de nemulțumire că în fruntea bucatelor au rămas acolo, în afară de câteva poziții așa de fațadă, au rămas tot în mâna celor care au făcut parte din sistemul Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, din rețeaua securității, NKVD-ului, a grupului GRU și, bineînțeles, a armatei sovietice.
Chiar dacă acum nu mai sunt lagăre și
nu mai deținut. Sunt, dar e ceea ce relatează colegii autohtoni de acolo și ceea ce am observat și noi când mergeam la câte o instituție, cine erau șefii și, de exemplu, aplicația din peninsula Yamal, unde există cel mai mare zăcământ de petrol și gaze pe care îl are Rusia, unde Gazprom operează. Gândiți-vă că o echipă de ingineri care trebuia să meargă într-o aplicație, într-o zonă în care aveau doar niște repere tehnice specifice activității în permafrost, activități industriale, au plătit $2,000 și aplicația lor a fost anulată pentru că înainte cu două zile de a se pleca, și mi-au spus colegii americani și din alte țări din Germania, au fost anunțați că nu mai pot ajunge în zona aplicației pentru că Putin a spus că niciun străin nu are voie să intre în zonă. Deci acolo Gazpromul se pregătea să explice ce metode folosesc, ce tehnici folosesc, e o cale ferată în construcție, și cu regret colegii au plătit 2000 și n-au văzut din ceea ce trebuia să vadă ca soluții, să împărtășească cu colegii din Rusia, ingineri și ei, setul de cunoștințe tehnice specifice activităților din regiuni cu permafrost. Transiberianul are porțiuni în care există probleme și la fel după cum chinezii, de exemplu, eu am fost pe Transtibetan la o lună după deschidere, soluțiile de construcție au fost elaborate de un colectiv condus de un prieten care mi-a facilitat de două ori o vizită în China. Academicianul Chen Gudong, înșurubat foarte bine în structurile Partidului Comunist Chinez. Cam așa se întâmpla și în spațiul fost sovietic. Mi se spunea clar, de sus a venit ucaz, nu avem voie, lucrurile sunt de sus gândite și dirijate.
Voiam să vă întreb, domnule profesor Urdea, au fost câteva informații despre starea permafrostului, că datorită încălzirii globale, că schimbărilor climatice, acest strat ar ceda și că, de fapt, ar impune noi condiții tehnice, dar ar fi și o situație destul de periculoasă.
Da, pentru că nu trebuie, nu putem să ne gândim doar la faptul că un teren înghețat se dezgheață. Și acum ne gândim la un ansamblu de elemente specifice are locul permafrost. Că suntem în Alaska, că suntem în Canada, unde jumătate din teritoriul uscatului este în are cu permafrost.
Ce adâncime are sau ce grosime?
Acum să vă spun, în Siberia, grosimea maximă este 1500 de metri.
Oh.
E enorm de mult, dar se consideră că o parte este permafrost relict. Dar ne gândim la regiuni, de exemplu în Alaska, în zona în care am fost, grosimea maximă este 300 de metri, în Spitsbergen, 400. În Tibet, în anumite regiuni, în funcție de sol, de rocă, are 100 de metri. Nu aceasta este problema, pentru că dezghețul este în, așa zis, un strat activ, știți? În funcție de căldura din timpul verii. Cea mai periculoasă situație este creată de faptul că acest permafrost conține hidrați gazoși, adică conține metan și dioxid de carbon. În momentul în care se dezgheață, acești hidrați sunt eliberați în atmosferă.
Da, ei de fapt sunt otrăvitori.
Dioxid de carbon ajunge în atmosferă. Efectul de seră care apare prin creșterea concentrației dioxid de carbon conduce la ceea ce se cheamă încălzirea globală, nu? Și încă un lucru care e, cum să spun, îngrijorător, pentru că în echipa aceea din Iacuția a fost prezentă și o profesoară din Statele Unite, biolog, ne-a mirat că ea este cu noi geograf, geologi, dar care avea un proiect de $1,000,000 prin care studia încărcătura de virus și bacterii care există în permafrost și care sunt eliberați.
Și care sunt necunoscuți zilele nouă astăzi.
Ea avea experiența, și am fost și eu acolo, din Alaska, unde în perioada interbelică au început americanii să facă studii mai detaliate și în perioada războiului au început să realizeze un tunel pe care l-au amplificat și unde monitorizează permafrostul acesta cu gheață masivă de câțiva metri, cristalină. Da. Ea a dorit să vadă care e situația în Siberia. Mi-a explicat că nu doar componenta aceasta chimică care amenință echilibrul climatic, ci noi trebuie să avem în vedere și ceea ce conține. Acum ne gândim puțin, bun, am asistat și am văzut acei mamuți identificați, întregi, înghețați, congelați, Liuba și Mașa le-am văzut, am fost în zone în care au fost descoperiți. Problema este și aceasta a securității sanitare a populației, pentru că în atmosferă, și noi ne gândim la această circulație amplă a aerului, nu?
Da.
Încărcătura chimică nu e singură, e și aceasta bacteriologică, cu virus. Și nu știm ce ne poate oferi. Și atunci, cunoașterea aceasta permafrostului, în toate aspectele, e o provocare. Și acum vă mai spun încă un lucru. Experiența aceasta a studierii permafrostului și a formelor legate de permafrost și de munți înalți își are doza de interes și pentru studiile planetare. Planeta Marte e o planetă cu permafrost. Conține apă. Apă în condiții de permafrost marțian. Și chiar se pune problema aceasta. Odată și odată, pe Marte au fost fluvii. Oare n-au fost și germeni elementari de viață? Și ceea ce avem analogie terestră, noi putem gândi și pentru o planetă care este în perspectivă un punct pe care să-l atingă și oamenii. Un fel de colonie. Se studiază,
da? Da, da, da.
Sunt articole specializate, sunt colective. A dezvăluit prietena aceasta, Rachel McElprang, faptul că acel proiect era finanțat de NASA tocmai ca se știe dacă pe Marte pot să apară surprize de acest gen. Astea sunt lucruri pe care știința contemporană le aduce în față și devin provocări permanente.
Cum se împacă geograful, fire oarecum solitară, cu ostilitatea peisajului în care se expune? Aveți câteva experiențe ce trezește sau blochează simțurile? Știți că sunt profesii pe lumea aceasta care implică riscuri foarte mari, pilot de avion sau vas de navigație oceanică, pompier, scafandru, alpinist și cu voia dumneavoastră și cea de geograf specializat în cercetarea munților.
Oriunde, în medii extreme, a face cercetare se însoțește cu asumarea unui risc. Nu pot spune că n-am trăit stări de frică. Tocmai e bine să fii fricos, te cuprinde frica, pentru că
devii mai prevăzător.
Atunci îți pui N și N întrebări, atunci faci încercări după ce chizuiești profund și tot timpul te gândești dacă. Hai mai bine să văd care ar fi soluția de. Acum, ce se întâmplă? În cazul acestor medii extreme, trebuie să fii călit, trebuie să ai un organism care să facă față unor condiții vitrege. Mai mult decât atât, atunci când noi am stat în Spitsbergen 2 luni și jumătate, repet, Dumnezeu ne-a ferit de surprize, pentru că așa cum eram echipat, nici măcar o stație radio nu aveam, vă dați seama. Arma de vânătoare cu care ni s-a dat voie să mergem, fiind acest pericol, ursul polar, am avut o armă de vânătoare, un IJ-12, un coleg cu permis, biologul, hidrobiologul nostru, și când plecam pe teren, stabilisem un cod prin care să comunicăm și să trăim sentimentul că totuși putem să intervenim. Iar în munții înalți și mediu, să spunem, din Siberia, am mers pregătiți și aici e o chestiune pe care nu poate nimeni să o evite. Mental trebuie să fii pregătit pentru situații diverse. Dacă nu ești mental pregătit și să cuplezi și cu un soi de rezistență și pregătire fizică, poți să ai surprize în așa fel încât totul să fie un fiasco și chiar pe plan personal să
cu consecințe generat. Chiar tragice, da. Ați povestit la un moment dat că era cât pe aici să vă întâlniți cu un urs polar, pentru că dumneavoastră studiați o focă.
Eram cu colegul Colin Whiteman de la Brighton și am știut să reacționăm. Adevărul este că știam niște reguli din teritoriu, acolo în Ellesmere Island și în Cornwallis, unde am fost, eram conștienți că avem parte de surprize de acest gen. Mai mult decât atât, când am plecat din tabăra de bază în tabăra de cercetare propriu-zisă, de exemplu, eu m-am mirat de ce nu avem cortul sclagerie lângă corturile dormitor, de ce undeva mai departe era un cort izolat. Și colegul canadian, liderul grupului nostru, ne-a spus, nu putem ști dacă n-au rămas urși în zonă, pentru că apare acest fenomen. Urcii polari, în general, migrează după banchiza, care se retrage spre polul nord, și cu care se retrag și populațiile de foși, de morse, de narvali. Răspunsul a fost unul direct. Acolo, acel cort este toaleta, pentru că niciun miros nu trebuie să apară. Și, într-adevăr, era o toaletă improvizată în butoi, dar aveam un bidon cu o substanță care distrugea produsele noastre, să nu fie miros.
Da.
Iar bucătăria a spus, niciun lucru din categoria alimente să nu fie în cortul în care dormim. Desigur, știam că dacă avem întâlnire cu ursul polar, să facem tot ce e posibil să nu-l omorâm. Doar în cazul de forță majoră că viața noastră este pusă în pericol. Pentru că el este un viețuitor, noi suntem cei care mi-au invadat spațiul său și ca atare trebuie să dăm și ursului o șansă.
Deci noi suntem musafirii.
Da, noi suntem musafirii. Era comportamentul față de caribu sau de ren sau de boi moscați în extremul nord canadian. Era vorba de acel minim respect pentru viața de acolo.
Mi-am adus aminte, domnule profesor Urdea, când mă gândeam la nenumăratele călătorii și expediții pe care le-ați efectuat, la ceea ce citisem despre doi concetățeni în Carpații Orientali, la altitudine, când au fost îmbrăcați într-o aură strălucitoare, era de fapt efectul focului Sfântului Elmo, o electrizare a particulelor luminoase în condiții destul de riguros fizic vorbind. Puteți să ne împărtășiți vreo experiență trăită ce v-a adus mai aproape de simțuri și vibrații, de existența atotputerniciei Creatorului? Călătoria prin munți și solitudine predispune la astfel de experiență trăită.
Da, prima dată a fost chiar în 1990 cu colegul Dan Stănescu, profesor de biologie, am fost chiar colegi aici la Universitatea de Vest. El este pasionat de păsări.
Ornitolog, da.
Da, și acolo în arhipelagul Spitsbergen, în zona Cabline, o culme cu un abrupt impresionant, culmea Starosina-Xla, erau o mulțime de polițe de câțiva zeci centimetri de două palme lățime unde erau colonii de păsări polare. Într-o zi am fost rugat să-l însoțesc pe Dan să viziteze acolo câteva colonii. El și-a făcut rondul, și-a notat ce avea de notat, a făcut fotografii și pentru că timpul era îngăduitor a spus, haide să urcăm creasta aceasta, facem un circuit și vom coborî pe Valea Line. Ne-am cățărat, am ajuns pe zona crestei, eu eram în față, partea de jos a acelei zone vecine fiordului Icefjord era în ceață, noi am ajuns la nivelul superior al norilor și eu eram în față. Și când mă uit spre ultima stâncă pe care aveam de urcat, văd acolo siluetă de mărimea unui lat de palmă înconjurat de o aureolă în curcubeu. Am amuțit, m-am întors spre colegul Dan și n-am putut să-i spun nimic. I-am arătat doar cu mâna să se uite în față. El s-a apropiat de mine, ne-am uitat amândoi la două siluete și am spus, am ajuns până aici și uite, Dumnezeu ne-a pus mâna în cap. Nu știam despre ce este vorba. Am mai urcat câțiva metri, am ajuns în plin soare și când ne-am uitat la bărbile noastre și la părul ce ieșea de sub căciulă, am văzut câte o picătură de rouă care strălucea. Și ne-am dat seama că de fapt este un fenomen optic, acest halou, și ne-am întors atât de bucuroși în tabără încât colegii au fost neîncrezători. S-a întâmplat că ne-am întors, am developat filmele, unele fotografice de bună calitate prin diapozitive. Atunci am primit și eu niște diapozitive Kodak.
A, da.
Față de ce era Orvon,
da, pentru comentul așa este, da.
Nostru regist. Da. Și să vă spun, colegii au spus, da, n-ați spus povești, a trăit chiar ceva ce am fi vrut și noi. După aceea, în Carpați am mai avut parte, dar nu pe acel fond de singurătate, da. De nostalgie, tot visam acasă.
Când ne vom întâlni cu experiențele trăite de dumneavoastră, domnule profesor Urdea, transpuse într-un volum, v-ați hotărât să le scrieți?
Chiar odată cu niște prieteni m-au rugat și au spus, nu, trebuie să ne promiți,
păi da,
că aștept pe hârtie aceste amintiri, inclusiv le spun niște mici povești care sunt izvorâte din ceea ce am trăit în contact cu bătrânii din sat, mulți care au trăit și războiul, primul război mondial, care au trăit prizonieratul, cum v-am spus, în Siberia, inclusiv bunicul meu, un frate de-al bunicii a murit acolo. Modul în care consătenii mei în vârstă au fost în America și veneau cu expresii americane, cu niște cuvinte care pentru noi erau un fel de ciudățeni, dar care aveau sensul lor și pe care încerc să nu le uit și le împărtășesc prietenilor niște întâmplări, dar cu acel vocabular, știți, pe care mi-l însușisem de la acești bătrâni. Promit că mă hărnicesc și pe această componentă.
Atunci e bine, da.
Ați urmărit partea a doua a ediției Munci Ghețari via Timișoara. Invitat, domnul profesor universitar dr. Petru Urdea, membru corespondent al secției de științe geonomice Academiei Române. Regia de montaj Alexandru Balaban și Florina Neda. Regia de emisie Raluca Goga și Oana Popescu. Ediția integrală o puteți urmări de pe pagina noastră de internet, secțiunea emisiuni. Domnule profesor Urdea, vă mulțumesc. Mulțumesc și ascultătorilor. Aici Radio România Actualități.